Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бу көннәрдә районыбызда гражданлык оборонасы буенча штаб укулары үтә. Әлеге хакта тулырак Альфия Иксанова дәвам итә.
Әлеге уңайдан кичә муниципаль район җитәкчелеге катнашында киңәшмә укулар узды. Өйрәнүләрнең төп максаты гадәттән тыш хәлләр булган очракта югалып калмыйча дөрес эш итү дип белдерде Татарстан Республикасының гражданлык оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының бүлек җитәкчесе урынбасары Наил Гәрәев.
Что такое гражданская оборона? Гражданская оборона, федеральный закон говорит об этом, что это система мероприятий по подготовке к защите и защите населения, материальных, культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасности военных конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера. Вот такое определение дается федеральным законом. Что же такое гражданская оборона? Так вот, район, город, организация, село готовы к тому, чтобы защитить свое население вот от этих опасностей или не готовы. Вот как раз проводимые мероприятия дают оценку готовности. Согласно этого плана, в период с 23 по 25 число и проводится специальное учение по проведению тренировки муниципального района к готовности к проведению эвакуационных мероприятий. В том числе и будет проверяться готовность района к осуществлению мероприятий по гражданской обороне. Такое мероприятие в 2012 году было проведено здесь, между прочим. И тогда район в том году занял первое место в республике.
7 гыйнварда шәһәребезнең Шифа сәүдә үзәгендә шахмат буенча турнир узды. Анда Азнакай, Әлмәт, Бөгелмә, Баулы, Лениногорск, Ютаз районнарыннан һәм Башкортстан шәһәрләреннән 100-гә якын бала катнашты. Районыбыз командасы Азнакай балалар иҗат үзәгенең өстәмә белем бирү педагогы Сирин Салихов җитәкчелегендә 14 укучыдан торган команда яклады. Нәтиҗәдә алар төрле яш категорияләре буенча 7 мактау грамотасына һәм 2 кубокка ия булдылар. Райондаль, конечно, глярны тәбрикләүләр дәвам итә. Кичә район башлыгы изге теләкләрен җиткереп тәбрикләгән өлкәннәр хакында тулырак Әлфия Иксанова таныштырыр.
Сишәмбе көне район башлыгы гомер бәйрәмнәрен каршылаган ике шәһәрдәшебезне тәбрикләде. Шуларның берсе 90 яшен тутыручы Фәйзә Әшрәп кызы Кашапова. Фәйзә апа әгер авылында күп балалы гаиләдә туып үсә. Чордашлары кичергәннәрне аңа да тотырга туры килә. Гомер буе хезмәттә ул.
Яшь кенчә ярсылауда йөп кайттым. 3 жылында ердім, тұрмышқа шықтым да, анан колхозда енді. Ғымыр бойынша колхозда шыладығын, анан мұнда Азнақая келдік. Азнақая келгешін стройкада шыладым. Ғымыр бойынша орманда да шыладым. Матарес болып.
Ауыр шыларда енді, қатын қыз үшін?
Ауыр шыда шыладым. Ғымырға ауыр шыда. Шықатурмалардан шықтым мен пенсияға. Қадырға Аллаға шықыр. Пенсияны беріп тұралар. Рахмат жаусын, хүкіметі бізге. Хужаларга деген шикелле. Шулай яшибиде, яшибиде, менә шушы бер үзем яшим. Кызлар ойрым, малай ойрым. Ленинградта. Алар да кайткан ике иттеләр бит.
Ну, балалар белән аралашып торасың инде, ярдәмнәрен тоймаймы?
Алар ярдәм белән яши мине. Алар ярдәм итә, алар карый. Хәзер инде чыгып та йөрмәм урамнарга да.
Әле менә субханалла, зиһенең бар. Үзің көре, құлағың іште, өз аяғыңда, өзің тәрбиелейсің.
Өйдімне өйдім қарай алмаз. Дірі көп, мені көп индір. Көп индір.
Болғанына шүкір етіп, бақытлы ғымыр етуші Фейзе апаның бүгін өз айткенше дүниесі түгерек көңілі тыныш. Яныңда күн сайын қызы Люция, кеуі, ұнықлары бітірілі. Бүгінгі күнде ол 5 ұнығының, 6 ұнықшығының яратқан дәуәнісі.
Білен бірге ешіп, 100 жылдығында өткеріге насып болсын. Сәләмәт кенә булса, бөтен ише була.
Район башлыгы Марсел Шайдуллин да аны кытлап иңнәренә ап-ак йомшак шәл япты, изге теләкләрен йыллады.
Россия ішкі ішләр министрлығының Азнакай районы бойынша бүлеге тумышы белән Сарман районы Яхшы Каран ауылыннан булған. Мұңа қадар Азнакайда Яңа Юл бистәсі Ялқын урамы 5-ші йорт адресі бойынша яшәгән 1939 елғы Исмағилев Сәғәдәт Насыр улын әзлей. Ол 8-ші ғинварда үйіннен шығып кетә шул көннән алып, аның қайдалығы турында бірнінде мәғлүмәт та юқ. Белгілері қорап тұрышқа 80 яшлік, бойы яқынша 167 сантиметр. Ябық гәуделі, сұры көзлі, ақсыл, қоңғырт шешілі, қатірі нашар. Үстінде зәңгір түстегі пәлте, күрең шалбар, аяғында сұры қысқа итік болған. Сағадет Исмағилев турында нендей де болса мәліметке ие болған кішілерінің район ішкі ішлер бөлігіне 02-2-7-30-87 телефон номерлары бойынша шалтыратулары сұрала. 13 ғынуар күнні 13 сағатты әлмәтті Россия текшіру комитетінің Татарстан бойынша текшіру идарасы жетекшісі орынбасары Ильяс Мұсалимов халық мұқабыл ету өткерем. Онда озна қайлыларда қатнаша ала қабыл ету әлмәт шахары бойынша текшіру бөлігі бинасында 8 март орамы 21 айыртында өтешек. Толырақ мәлуметлеріні 732-07-732-05 телефонары аша білшірге бола. Октөбеде Ознақай муниципаль районының предприятие ұйышма жетекшілері арасында стендта ату бойынша ярышлар узған еді. 17 спортшы жетекші арасынан біріншілікні Харви комиссар Рәдиф Камалиев яулады. Район ішкішілер бөлігі начальнігі Ильдар Шакеров екіншіде, Октөбе муниципаль унитар предприятиесі директоры Ильтезер Газизов үшіншіде. 17 ғынуардан 18 сағатта яшлер өзегінде позитив фикір ерту ғам нашар ғадетлерден орыны бойынша оқулар башланам. Оқулар бұшылай тілегі болған хәр кім кірә ола. Шушының білен яңалықлары біз тамам, тұрмышығызны яқшы хәбәрлер бізесін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмәт чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен